Virðulegi forseti, alvarleiki þessa máls þykir mér vera á slíku kaliberi ef ég má sletta aðeins að það er nú bara eiginlega ekki nokkur einasta leið að greiða því atkvæði. Það er alveg með ólíkindum að senda þessi skilaboð út í samfélagið að þú mátti í rauninni brjóta hérna gegn almennum hegningalögum og hvaðeina og ljúga, svíkja og bretta og það í risavís með einbeittan brotavilja. Og það eina sem á að gera er slá aðeins og puttan og segja að þú svindlar nokkru sinnum í vip og tóttu löngu búin að vinna þær inn með svindlinu til þess að borga það litlu sagt sem að við ættum að leggja á því. Þannig að því ég bara verð nú að segja það, ef ég fengi að ráða sem ég geri ekki þá hefði ég náttúrulega bara svift þessa bílaleigu rekstraleifi á stundinni í einhvern ákveðin tíma og send þeim skýr skilaboð, svona gera menn ekki.